Сәлем достар, өздеріңізбен жас толқын бағдарламасы және оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншүгә Сауытай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің бағдарламаларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың хал-ахуалы жайында әрдайым хабардар боламыз десеңіздер, Азаттық радиосынан тұрақты берілетін жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Енді достар, мен алда сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын, сонымен бүгінгі жас толқында. Қазақстан алдағы уақытта балон процесінің толыққанды қатысушысына айналуы мүмкін.
Қонақтардың қазіргі пікірінше, біздің жоғары біліміміз қойылған талаптарға сай, сондықтан да бұл осы жолда жасалып жатқан үлкен қадамның бірі деп есептейміз.
Қазіргі жастар ағиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығы толыққанды зерттеуді қажет етеді дегенді айтады.
Қазіргі Мұқағали туралы зерттеулер, аңыздар, әңгімелердің бәрі сол шіпті, оның тағдыры қиын болыпты, ол солай жүрген екен, ол бұлай жүрген екеннен аспай жатыр. Мұқағалидің поэзиясын, оның ішкі жан дүниесін сол қоғаммен біріктіріп отырып зерттеп жазатын, соны түбегейлі танып ұмтылатын кезең туу керек.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жасты қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында естіп білетін боласыздар.
Мына қазіргі таңда бізде мысалы Қазақстанда көріп отырсыздар ғой, көп қарапайым халық мына пайызға несие алып, енді қазір көп наразылық шаралары көп болып отыр. Мына банктердің жүйесінен қарапайым халық өте қиналып отыр, рас.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, мінекей жас толқында осы және басқа тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстан алдағы уақытта балон процесінің толыққанды қатысушысына айналуы мүмкін. Бұл қазақстандық әрбір студент болашақта Еуропаның кез келген жоғарғы оқу орнында білімін жалғастыра алады деген сөз. Сондай-ақ республикада аталған стандарттар қабылданса, қазақстандық дипломдар Еуропа аумағында да мойындалатын болады. Осы мақсатта Алматыға Еуропа кеңесі және балон процесі жұмыс тобының өкілдері арнайы келіп, қазақстандық әріптестермен кездескен еді. Балон декларациясына 1999 жылы 19 маусымда Италияның Балон қаласында Еуропалық елдердің білім министрлерінің қолы қойылған болатын. Бұл құжат жоғары білім саласындағы халықаралық ынтымақтастық бойынша декларация болып саналады. Мамандар соңғы 10 жылдың ішінде еуропалық жоғары білімнің радикалды реформалардың дамуына осы құжаттың ықпал еткендігін айтып отыр. Балон процесінің мақсаты еуропалық жоғары мектептің бәсекелестігін өсіру және азаматтардың жинақтылығын жоғарылату, оқу бітірушілердің жұмысқа тұруға қабілеттілігін арттыру мақсатын 2010 жылға Еуропалық білім кеңестігін құру. Осы күнде Алматыда жүрген шетелдік мамандар Қазақстанның білім деңгейі әлемдік талаптарға сай деп тапса, елдегі жоғары оқу орындары балон мүшелері қатарына қабылданады. Ал біз осыны дәлелдеуіміз қажет дейді Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанов.
Қазір 36 мыңдай бала сыртта жүр. Бүгін енді құжат жинап, оған растау қағаздарын беріп, қайта келісіп жүріп жүрінше бөлек-бөлек қағаз бізді алады да, барып сол Еуропаның әр университетіне барып оқуға мүмкіншілік құжат деген заңдастырылатын қазір құжаттар қол қойылу керек.
Бұған дейін Алматының бірқатар оқу орындарын аралаған еуропалық профессорлар Қазақстанның білім беру жүйесіне жоғары баға берді. Жиынға қатысушы мамандар Қазақстанның әлемдік білім кеңестігіндегі беделін арттыру біздің басты мақсатымыз болып табылады дегенді айтады. Университеттің жоғарғы хартиясына 18 білім ошағы қол қойып үлгерген. Осының өзі Қазақстандағы білім жүйесінің қарқынды дамып келе жатқанын айғақтайды дейді сарапшы мамандар. Ай сайын жоғарғы оқу орындарына шетелдің білікті оқытушылары келіп дәрістерді оқып тұрады. Осындай халықаралық кездесулер арқылы шетелдік мамандарды республикадағы білім базасымен таныстырып тұруға мүмкіндік бар. Мамандар өзге елдегі әріптестермен қарым-қатынас бірқалыпты болса, білім кеңістігі де шексіз болады деп есептейді. Сонымен қатар, балон декларациясына қол қойылса, жастардың қазақстандық дипломдарымен шетелде жұмыс істеулеріне жол ашылады дейді Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев.
Негізі қонақтарымызбен семинар өткізу барысында біздің жоғары біліміміздің балон процесіне кіруі, Еуропада дипломдарымыздың мойындалуы саласында біршама жұмыстар атқарамыз. Қонақтардың қазіргі пікірінше, біздің жоғары біліміміз қойылған талаптарға сай, сондықтан да бұл осы жолда жасалып жатқан үлкен қадамның бірі деп есептейміз.
Мамандар балон процесінің негізгі мақсаттары 2010 жылы орындалады деп отыр. Қазіргі уақытта балон процесі Ұлыбритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия сынды тағы да басқа 50 шақты мемлекеттерді біріктіріп отыр. Достар, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар. 9 ақпан Ағиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Мұқағали өлеңдері мен әдебиетке келген жас қаламгерлер де әдебиеттің жас оқырманы да әрдайым сусындап отырады. Қазіргі жастардың арасында да ақын поэзиясын сүйіп оқитындар да баршылық. Олар ақынның жырынан жандарын мазалаған сұрақтарға жауап табатындықтарын айтады. Ал енді осы хабарды жалғастыру үшін тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлына сөз кезегін берсем.
Әдебиетші Серік Нұғыман Мұқағалидің ақындық ерекшелігін былай деп әңгімелеп берді.
Ерекшелігі қарапайымдылығы деп айтуға болады. Бірақ қарапайым дегенде өте жайдақ деп түсінуге болмайды. Кейде қарапайымдылық пен жайдақты шатастырып жүретін жағдайлар бар. Бірақ сол қарапайымдылықты сақтай отырып, өлеңдегі эстетиканы өзінің стилімен біріктіре отырып, ең биік деңгейге жеткізген. Қаралың дәстүр жалғастырушы ақын ретінде өте биік деңгейге жеткен. Тағы бір басты ерекшелігі өзінің бала кезіндегі құйылып тұрады қандай сезілетін өлеңдік табиғатын, яғни ақындық ерекшелігін қанша жыл шығармашылықпен айланса, соншама уақыттың ішінде жоғалтпаған қайта бірте-бірте дамытып, ақындық ерекшелігін сақтай отырып, өзінің ең биік деңгейіне алып шығалған.
Дегенмен жас ақын тоқтар Әлі Таңжарық Мұқағали шығармашылығы толыққанды зерттеуді қажет етеді деп отыр.
Қазіргі Мұқағали туралы зерттеулер, аңыздар, әңгімелердің бәрі сол шипті, оның тағдыры қиын болды, ол солай жүрген екен, ол бұлай жүрген екеннен аспай жатыр. Ол туралы естеліктерді оқысаң, немесе ол туралы мақалаларды оқысаң, шынатында ештеңе таба алмайсың. Бәрі бірін бірі қайталау, қайда барды, қайтып танысты, қай жерге отырды, қай кепеде төбелес шығарды деген әңгімеден арасамайды. Бізге негізгі үлкен зерттеулер керек. Мұқағалидің поэзиясын, оның ішкі жан дүниесін сол қоғаммен біріктіріп отырып зерттеп жазатын, соны түбегейлі танығы ұмтылатын кезең туу керек. Ол кезең келеді деп ойлаймын. Ал бүгінгі жас ақындардың меніңше Мұқағали деп тепшіп жүр, ямыс ойбай олардың Мұқағали болғысы келеді деген әңгіменің бәрі бос сөз. Мен оған келіспеймін. Ішетіндер бар, ішпейтіндер бар, бірақ бәрі Мұқағалиді сүйеді. Бұл Мұқағали өйткені қазақтың ұлы ақындарының бірі.
Қазақстандағы ең көп оқылатын және дүниеден озғанына 33 жыл өтсе де қазақ оқырмандарының таңдаулы ақындарының бірі болып қалып отырған ақын Мұқағали Мақатай. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Достар, ал ендігі кезекте жас айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек. Қымбатты замандас, егер де сіздің де азаттық арқылы айтар ойларыңыз бен қосар пікірлеріңіз болса, біздің Алматыдағы бюромызға хат жазып, хабарласып жүріңіздер.
Менің атым Жақсылық болады. Бүгінгі таңда мен ойда жүрген бір мәселелердің бірі, мысалы, соңғы ақпараттардан естуім бойынша, исламдық банктардың жүйесін енгізейін деп жатыр. Соған қарағанда депутаттар заң жобасына біраз өзгертулер, ислам банкінің заңдарына сәйкес келетін деп, заңға өзгертулер енгізейін деп жатыр екен. Соған байланысты менің пікірім, мына біз енді бәріміз қазақстандық мұсылман болған соң біз түсінуіміз керек, бізге ол банктардың тек қана жақсы, дұрыс әсері ғана болады деген менің ойым пікірім. Өйткені олар бірінші жағынан таза адал, ешкімнің хақын жеп қоймайды, жаңағындай процент емес, ертең қиналып қалмайсың. Екіншіден, бұлар қазір дағдарыс кезінде исламский банктардың бірде біреуіне дағдарыс әсер етпепті. Қарапайым тұрғындарға өте пайдалы зат та, мысалы, бизнес жасаймыз десе де, үй алса да, депутаттар соны қарастырып жатыр қазір заң жобасына. Қабылдаса өте дұрыс болады та. Бізде таңдау болады та. Ертең сен пайда көре алмай қалсаң, банкрот болып қалсаң, сен ол үшін ешкімге, ешкімнің алдында қарыз емессің да. Қазіргі таңда бізде мысалы Қазақстанда көріп отырсыздар ғой, көп қарапайым халық мына пайызға несие алып алып, енді қазір көп наразылық шаралары көп болып жатыр. Күнде анда да, ана жерде де ипотека күнде. Сондықтан сондай жаңа осындай жағдайлар болмас үшін мына жүйе енгізілсе, сондай нелер болмайды да, қиыншылықтар. А жаңағы мына банктардың жүйесінен қарапайым халық өте қиналып жатыр. Рас.
үстүмүздөгү аптада доллардын куну бирден 160 теңгеге дейин көтөрүлүп кеткени тургундарды әжептәүр әбігерге салды. Банктен несие алған азаматтар дәл қазір не істерін білмей дал болып отыр. Доллар бағамының күрт қымбаттауы жылжымайтын мүлік нарығында сергелденге түсірді. Бір сәтте шарықтап шыға келген үй бағасы сауданы тежесе пәтер жалдап тұратын жастар жағы баспанасыз қаламыз ба деп әуре. Әйтсе де барлығын теңгемен емес доллармен есептеуге дағдыланған риэлторлар ешқандай қауіптің жоқтығын алға тартады. Сонымен қатар тұрғындар республиканың көптеген дүкендерінде тауар бағасы осы күннің өзінде 20-30%-ға қымбаттап отыр дегенді айтады. Соңғы 2-3 күнде азық-түлік тағамдарының сұранысы айтарлықтай артты. Мамандардың айтуынша, теңге девальвацияға ұшыраған күні барлық дүкендерде тауар бағасы өскен, әсіресе азық-түлік тез қымбаттап кетіпті. Ал ұлттық банктің жетекшісі 2009 жылы инфляция 11%-ден аспайды дегенді айтып отыр. Сарапшы мамандар теңгенің құнсыздануына байланысты 3 жылдық бюджеттің кірісі мен шығысы азаяды дегенді айтады. Ал осы теңгенің құнсыздануы Алматы жастарына қаншалықты әсер етті? Нұржан Әлімбеков Алматыға оңтүстік Қазақстан облысынан келгендігін айтады. Ауылды жерде еш жұмыс болмаған соң осы жерге келуге мәжбүр болдым дейді ол.
Бізде білесіздер ғой, жұмыс жоқ Шымкентте қазір. Халық та көп қой, жастар да көп. Бәрі дипломын алып құшақтап отыр ғой. Қазір жағдайда мен СО-да істеймін, машина жөндейтін жерде. Өзім машина жөндеймін, бұрыннан өзім соған нағым. Қазір сонымен тамағымды тауып отырмын. Бірақ қыс мезгілінде артылмайды. Даже квартирамыздың өзіне сіз өзіңізбен көріп отырсыз ғой. Қазір бізде газ жоқ мысалы. Қазірімді өлшеп тастап отыр, өйткені біз төлей алмағанбыз 2 айдан.
Нұржан ай сайын жалдап тұрып жатқан пәтеріне 250 ақш долларын төлейді. Ол теңгеге шаққанда 30,000 теңге. Орын алған соңғы өзгерістерді ескеретін болсақ, енді жас жігіт пәтеріне 7,500 теңгеге артық ақша төлемек. Осы күннің өзінде 30,000 теңгені әрең тауып отырған маған енді тіптен қиын болды дейді Нұржан.
Күнде 1,000 теңге әтеуір. Жарым кейбір күндері 2,000 теңге болады. Мысалы мына жерге жұмысқа шығасың, пересадкамен барамын жұмысқа. Бір апта оза отырасың 50 теңгемен, екіншісінде отырасың 50 теңгемен, 100 теңгемен. Ішіп жейтінің бар тамақ. Аштан жұмыс істемейсің. Қайтып келе жатқанда да солай. Сонда бір күннің өзінде бір адам басына әшін жоқ дегенде 7-8 теңге ақша кетіп қалады, түсінбейсің. Сонда қалатын 3-4 теңге қалады болды.
Нұржан осы бірнеше күнде азық-түлік бағасының да өзгеріп отырғандығын айтады. Егер халықтың табысы да соған лайық көбейсе, жеңіл болар еді деген пікірін де ортаға салды.
Қазір былай қарап отырсаңыз, бүкіл зат қымбаттап кетті. Былайша айтқанда қазір айлықтар орта есеппен 40,000 ғой, аргенте. 40,000-нан жоғары жұмыстар қазір аз. 40,000 дегенге деген, егер мен бойдақпын өзім, егер семейный адамдарға жетпейді қазір.
Нұржан өзінің құрдастарының арасында білім алуға емес, жұмыс деп ақша табуға құштар жандардың көбейіп отырғандығын айтады.
Жастар қазір оқиды, тақтан ақшасы барлар оқиды қазір. Білімі барлар, қолынан іс келетіндер қазір. Жүр ғой, былайша айтқанда топырақтың астында жатыр. Қолынан іс келетін адамдардың бәрі оқымайды олар. Сөйтеді, қара жұмыс істеп, оқуға түсетін қаражат жоқ. Жүреді содан кейін ана тірлікті бір шығып, мына тірлікті бір шығып, базарда жүреді дегенде.
Дәл қазір қиналып жүргеніммен ертеңгі күнге деген үмітімде жоқ емес дейді жас жігіт.
Мына заманда шын айту керек қой, ешқандай мақсат мұрат тұтқанмен уже орын алмайтын сияқты бәрі. Қиын мына жағдайда мысалы. Даже өзіміздің ішіп жейтін тамағымыз өзімді әрең тауып жүргенде алдыма анда мына мақсатты қоя алмайсың. Мүмкін бәрі жақсы болып кетер. Еңбектену керек қой, еңбектенсең. Қазір содан басқа ештеңе жоқ.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқынды тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстанда өткен жылдың 1-ші тамызынан бастап жол ережелерін бұзған үшін қолданылатын жазаны қатайту туралы заң күшіне енген болатын. Аталған заң бойынша жол ережесін бұзған үшін тек қана көлік жүргізушілері ғана емес, сонымен қатар жол көлік оқиғасының туындауына себепкер болған жаяу жүргіншілер де жазаланады. Бұл ереженің қабылданғанына жарты жыл өтсе де, қоғамда ол туралы дау әлі күнге шейін толастар емес. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Студент Әсем Әлиева өзінің тұңғыш рет құқық қорғау органдарының назарына іліккен туралы айтады. Алғашында өзінің нендей тәртіп бұзғанын аңдамаған ол, тәртіп сақшысы шақырған кезде қорққанын да мойындайды.
аялдамадан түсүп жолду өтүп бара жатканда жол полиция кызматкерлери мени токтотуп менин жеке күбөлүгүмдү көрсөтүүмдү талап этти. Өткөн жылдын жазынан баштап жол эрежелерин жаяу жүрүүчүлөргө де бузууга болмайтындыгы жайлы заң эрежелери колданышка эне баштады. Сол жөнүндө маган эскертип айыппул салууга укуктуу экенин эскертти.
Казакстанда жүргүзүүчүлөр менен катар жол эрежесин бузатын жаяу жүргүнчүлөрдү де жазалоо тууралуу заң өткөн жылдын тамыз айында күчүнө энди. Аталмыш заң боюнча жол эрежесин бузган жол полиция кызматкерлеринен 3 ирет кайтара эскертүү алган жаяу жүргүнчү әкімшілік сотка тартылат. Десек те аталмыш заң тек осы жылдын басында гана иш жүзүндө күчүнө энди десек те болот. Жуурда каңтардын 26-сы күнү Ички иштер министрлигинин баспасөз кызметинин хатчысы Багдат Кожахметов туңгуш ирет жол эрежесин бузган жаяу жүргүнчүнүн камауга алынганы тууралуу кабарлады. Биринчи ирет Астанада жаяу жүргүнчүлөрдүн биреуи әкімшілік соттун чечими менен 3 күнгө камауга алынды. Ол сан мәрте жолду уруксат этилмеген жерде кыйып өткөн деди ол. Жол полиция кызматкерлеринин айтуунча, азырге бул эреже көпчүлүккө таңсык көрүнүүдө. Тургундардын басым бөлүгү жолду кез келген жерден кыйып өтүп, өзүнө де өзге адамдардын өмүрүнө де кауп төндүрүп турганын сезбейт деди олар. Биз аталган маселе төңүрөгүндө кала тургундарын әңгімеге тартып көргөн эдик.
Аты жөнүм Тумабаев Максат Токмолдоулу. Жалпы алганда мынау азыр заң чыгып атыр го жана ол негизинен ойлоймун ол адам баласына каупсуздугуна негизи өтө жакшы негизи. Себеби ол деген мисалга бир кез келген жерден кесип өтүү аркылуу ол жүргүзүүчүнүн да жаяу жүргүнчүнүн да өмүрүнө зыян деп эсептейм. Заңды жүзөгө асыра билгендери өтө жакшы болгон негизи. Сону ары карай дамытса деп ойлойм тагы кайта.
Менин аты жөнүм Өстөмүров Бейбит болот. Мен мынау казыркы Казакстан Республикасынын заңдарына енген өзгөрүштөр жолоочулардын белгиленбеген орунунан өтпөө керек экени, өткөн жагдайда айыппул төлөнөт деген заңга толукканды кошуламын. Себеби жаяу жүргүнчү белгиленбеген жерден өтүп бара жатып тек гана өзүнүн өмүрү менен эмес, сол жолдо көлүк менен келе жаткан адамдардын да өмүрүн каупке калтырады. Кара жолду кесип өтүп жаткандыктан көп жол апат окуялары болуп жатır. Ол жерде жол полиция кызматкерлери кинали адамды тауып аныктаганча көп убакыттар кетип атыр.
Сұхбаттастарымыздың арасында жаяу жүргіншілерді жазалаудың қажеті жоқ деген пікірдегі жастар да болып шықты. Соның бірі Алмагүл Сапарқызы бұлай дейді.
Өзім жаяу жүргінші ретінде бұл заңдылықты тіпті қолдамаймын. Өйткені жаяу жүргінші енді қатты бір жаңағы ереже бұзған жағдайда енді көліктің алдын кесіп өтіп кетуі мүмкін. Бірақ дегенмен біз жаяу жүргіншілерден бұрын ең алдымен апатты жағдай тудыратын адамның өміріне қауіп төндіретін көліктер екенін ұмытпауымыз керек. Ең алдымен біз көліктердің жаңа жол қозғалысын реттеп көлік жүргізушілерін ең алдымен тәртіпке шақырып алуымыз керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, республика боюнча тиркелген жол көлүк окуяларынын 14%дан астамы жаяу жүргүнчүлөрдүн кынасынан болотун көрүнөт. Арнайы жаз толкун багдарламасы үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. Еділ Құсайынов қазақтың музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі. Түрк аспаптарының тылсым күштер туралы композитор көп білет. Бүгінде оның топтамасында ондаған көне аспаптар бар, және ол олардың барлығында жетік меңгерген. Музыка сүйер қауым арасында оны тіпті бір өзі бір оркестр деп атайды. Ежелгі сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген талант иесі бүгінде Азаттық радиосының студиясында қонақта. Еділ Құсайыновты музыка саласының мамандары ерекше құбылыс деп атайды. Ол жетіген, сыбызғы, саз сырнай, қамыс сырнай, шаңғобыз аспаптарымен қатар көмеймен ән айтудың әзірше теңдесі жоқ жалғыз шебері. Ал ол өзі болса, барлық өмірім дыбыстың арасында өтіп келеді. Сондықтан менің түрлі аспаптарға деген қызығушылығым заңды құбылыс дейді.
Бірінші ұстаздарым өзім әке-шешем. Әкем Сейілхан Құсайынов, белгілі музыкант, Дина Нұрпейсова атындағы халық аспаптар оркестрінің қалаушысы. Сол кезде музыка училищесін ашқан менің әкем. Шешем Раушан Нұрпейсова, ол жас кезінде сол Атырауға барғанда, ол кезде батыс қазақтың қобызды білмейтін еді. Сонда бірінші қобызшы менің шешем болды. Батыс қазақ қобыз мектептің қалаушысы.
Атырауда оқуын тәмамдаған Еділ білімін жетілдіру мақсатында Алматыдағы Чайковский атындағы музыка консерваториясында білім алады. Қалада өскен кеткендиктен мен Битлсты тыңдап, битломан да болдым. Классикадан да кетер эмеспин. Сонымен катар улуттук әвендер де канымда бар. Сондуктан бүгүнкү түрлү музыкалык агымдарды синтездеп, маган катты унайт дейт сазгер. Ол казактын көне аспаптары толугу менен зерттелип, олардын мүмкүндүгү барынча ашылмагандыгын айтат. Сондуктан мени кызыктырган аспаптарды мен башка элдерден барып үйрөнүүгө мажбур болдум дейт.
Мисалы, Якутияга бардым. Сонда не деген шаңкобус кандай ол? Өзі бөлік қандай аспап, оның тереңдігі, оның мысалы ойнайтын техникасы, тәсілдері, дәстүрлері. Енді Қазақстанда жасыратын жоқ, мынау қазақтың аспабы дейді болды. Енді бірақ кім ойнады? Енді ол кезде мысалы марқұм болып кеткен Гүлсара Біржанова апамыз болған, өте жақсы орындаушы болған. Сол кісіден де орынданы, бірақ енді ол бір кісі. Якутия барында сонда мен маған шаңқобыздың әлемі ашылды. Олардың домбырасы ол шаңқобыз. Артынан мисалы Хакасияға бардым, хакастарға. Олардың домбырасы ол жетіген.
Көне аспаптармен қатар Еділ Құсайынов көмеймен ән айтудың да шебері. Ол бір уақытта екі дыбыс шығарады. Бұл тәсіл түркі халықтарының өнерінде дамыған. Таспада көмеймен ән айтудың екі түрі кездеседі. Қарғыра төменгі регистрде және сығыт жоғары регистрде. Әнші сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген жайы бар. Алайда ол ең алғашқы дыбысым 2 жыл талмай еңбек еткеннен кейін ғана пайда болды дейді.
Содан бір рет жол Алтайға түсті. Катон Карагай деген жер бар, Өрел деген жер, Берел деген жер, сонда өтте тамаша табиғат бар. Сол жерде бірінші көмейдің дыбысы сонда шықты. Маған көмектескен, мен енді білемін, ол табиғат өтте ол әсер етті маған. Өткен Алтайдың табиғаты ол ерекше. Мысалы, қанша рет Швейцарияда болсам, Австрияда мысалы, ол да керемет жер, енді әдемі енді. Бірақ біздің Алтайға жетпейді ғой енді. Сол бірінші дауыс, анау төменгі дыбыс, қарғыра дейді оны. Осындай дыбыс шықты бірінші.
Көне түркі аспаптарымен фольклорды зерттеумен айналысатын сазгер көмеймен ән айтудың түп тамыры қазақ бақсыларымен байланысты екендігін анықтадым дейді.
Едіге Тұрсынов деген ғалымымыз бар, соның кітабында жазылып тұр. Біздің қазақтың бақсылары бұрын тіпті анау басқа, мысалы, исламнан басқа діннің бір белгісі болған дейді арбау кезінде дыбыстарды берген. Буддизм арқылы, зарастризм дейді ғой, ана отқа бағынған, мани деген, сонда бір қызық дауыстарды ылғи қосатын еді деп. Арбау ол не ғой, ол гипноз ғой.
Алас, алас, пәледен қалас ғой, ай.
Дегенде енді жазылмаса басқа амал жоқ, жазыласың. Оның үстіне дұрыс шынымен ниет болса болды.
Еділ Құсайыновтың бүгінде түрлі музыкалық ағымдарды біріктіре отырып, қазақ музыкасын жаңа ғырдан алыс жақын шетелдерге танытып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Мәселен, осыдан 4 жыл бұрын көшпенділер құпиясы атты топ құрылған болатын. Аталмыш топ рок, джаз және фольклордың синтезі. Топ мақсаты жоғары интеллекті музыканы дүниеге алып келу дейді сазгер.
Басында жан сүйер қасында ақ боз атта ойнақта жүрші менің қасында.
Одан кейін өткен жылғы этнофольклорлық керулен тобы да қазақ өнеріндегі өзіндік ерекше жоба болып саналады. Бүгінде Еділ Құсайынов мұнымен шектелмей, симфониялық музыка жазу үстінде екендігін де жеткізді.
Біздің әйгілі скрипачымыз Бесенғалиев Маратқа қазір біраз шығармаларды жазып отырмын, скрипкаға және симфониялық оркестрге. Енді Құдай берсе, бір өте жақсы шығарма жаздым, аты Қыпшақ жыры.
Еділ Құсайынов менің көп музыкам синтез түрінде. Синтез деген батыстық музыка элементі бар ұлттық музыка. Кез келген нәрсенің негізі болмаса, барлық жаһандану теріс болатын еді дейді. Бірақ ашық синтез керек. Менің пайымдауымша, Қазақстанда халықаралық фестивальдер ұйымдастырылу керек. Шетелдердегі фестивальдерге де баруымыз керек. Біздің музыкамыз бен фольклорымыз өте бай, бірақ әлемдік деңгейде олардың насихатталуы мүлдем жоқтың қасы дейді танымал сазгер Еділ Құсайынов. Достар, осыменен бүгінгі жас толқын аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншуға Саутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.
Алып туға байсалдар. көге сүршетпес, басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің бұлдып, өмірің жарлы, жадыры жайдарлы, шашқан, шашқан, тазан